жалпы кім болса да кайгайсы да эң алдымен бийликке нааразы экендиги көрүнүп тур. Әрине барлығын анықтау керек. Мына Ақтөбедегілер де, менің өзім ойлаймын, ол Ақтөбедегі билікке қарсы шыққандар сол әлеуметтік жағдайдан әбден шаршаған, тығырыққа тірелген, әбден ашынған адамдар болып көрінді маған. Сол сияқты мында да ондай бір сондай бір жағдай болуы мүмкін. Өйткені қазіргі биліктің саясаты ешісін көтермейді. Халықтың жағдайы уақыт өткен сайын ауырлап бара жатыр. Соның көрінісі ретінде осындай қанды оқиғалар жиілеп кетуі әбден мүмкін. Енді бұл өзі террорлық сипатта болғанмен, өзіміз білеміз ғой, әлеуметтік тұрғыда ашынған адам неге де болса барады. Экономикалық, әлеуметтік жағдайы құлдыраған, қиындаған адамдар, қайыршылыққа ұшыраған адамдар. Не өзін өзі өлтіреді, оны көрдік. Өзін өзі өртеуге дейін барды. Тіптен қарапайым қазақтың әйелі, бірнеше баланың анасы өзін Нұр Отанның офисінде өртеп жүрген жоқ па? Сол сияқты. Ал енді басқалары олай емес, басқаша тірлік жасауы мүмкін. Өзім өлгенше мен сол осы маған қиянат жасап отырған биліктің өкілдерін жастығыма жастана кетейін деген әрекеттер болуы мүмкін.